se segja hérna úrstum.
Jú, þú ættir að segja hann eins og mest eftir.
Já, það var nú víst, ég veit ekki hvernig þessi saga hefur gerst, en það náttúrulega mjög langt síðan. Að þá hafði íslegið hér við land og var sagt að bjarndýr hefði haldið til á Reykjaheiði. En Reykjaheiði var þá mjög fjölfarinn, því að þó merkilegt sé þá virtust þeir sem að til Húsavíkur þurftu, sem margir þurftu nú þetta í Vestlunastaðinn, þá fóru þeir yfir þetta Reykjaheiði en ekki Tunguheiði sem síðar var aðal sangungulegðin hér á milli. En svo það að bjarndýr heldur til á heiðinni og þá þótti nú ekki fýsilegt að fara þá leiðinni með að vera vopnaður. Og það maður frá sem standur á Húsavík, hann leggur östur á heiði og hefur atgerð stafað vopni. Það var þetta voru langar stengur með hjert hjöður eða einhverju beittu vopni
Já.
Sem þótti beitt og gott vopni gegn bjarndýrum. Lagvopn sem sagt. En þegar hann kemur austur í Grísistungur, sem eru miðja heiðina, þá mætir hann bjarndýrin, eða þá bjarndýrin þar fyrir. En því er hann kemur mjög nærri mönninum og virtist hafa áhuga fyrir honum, en þorði ekki að leggja í vegna þess að hann var með. Hann var vopnaður. En maðurinn heldur áfram austur heiðina og þegar hann kemur eitthvað austur á Særúsmúla, sem er allan austar, þá mætir hann manni sem er að fara til Húsavíkur, hér á austan. Sá maður er vopnlaus og þetta berst auðvitað í talað að það dýri sér vestan við og það sé nú ekki fýsilegt að fara vopnlaus þessa leið og ég hættu að mæta bása. Svo að það verður úr að maðurinn sem frá Húsavík kom lánar hinn stafinn þar sem hann á eftir að fara fram hjá dýrinu. Heldur sjálfur vopnlaus norður. En þegar að norðan maðurinn sem við Atgerstafin var, hittir dýrið, þannig í Grístungunum, þá á dýrið hafa þekkt stafin. Og sagan segir að það hafi strax tekið slóðinas, austur, og hafi náðum á varnarbrekkum. Þar eru sáslegsum ekki síðan slóðir og einnig það að maðurinn muni hafa varist með grjótkasti. Síðan hefur hann komist norður svo kallum krosshól og þar fundur sleifar hans, þar hefur dýrið, drepið hann og étið nokkur liti. Á þessum hól var svo settur upp kross, þessu tilefni, og pabbi sagði mér að, fæður minn sagði mér að langafi minn, Jón Martinsson, hefði annarkvort munað eftir eða að minn skosti haft sagnir af því að þarna hafi verið trékross þessum hól.
Og heyrður þessa sögu aðalega hjá föður þínum?
Já, þessi sögu heyrði hér á fyrst hjá föður mínu og ömmu og það voru okkur margir sem kunni þessa sögu hér og hafa minnst á hana.
Og örnefnið er þarna til?
Örnefnið eru til.
Já. Þessi tvö?
Já. Og ég held að eldra fólk hér hafi trúað þessu.
Já.
Þetta hefur sér stað.
Já.